50-chi bob.
Shunda Yusuf otasining ustiga yiqilib yig'laganicha uning yuz ko'zidan o'pdi. Yusuf otasini mumiyolash uchun o'z xizmatidagi tabiblarga amr etdi. Tabiblar Isroilni mumiyoladilar. Mumiyolash ishi odat bo'yicha rosa 40 kunni talab etdi. Misrliklar esa 70 kun unga yig'i qildilar. Yig'i davri tugagach, Yusuf Fir'avnning saroy ahliga dedi: "Agar meni iltifotga sazovor hisoblasangizlar, unda Fir'avn zoti oliylariga bildirib qo'yinglarki, otam menga qasam ichirib, mening kunim bitdi. Meni Kanon yerida o'zim uchun qazigan qabrimga dafn etasan" degan edilar. "Endi ijozatingiz bilan borib, otamni dafn etayin. Keyin yana bu yerga qaytib kelayin." Fir'avn buni eshitib Yusufga: "Sen bora qol. Otang senga qanday qasam ichirgan bo'lsa, shunday dafn etgin" dedi. Shunday qilib, Yusuf otasini ko'mish uchun jo'nadi. Fir'avn saroyining butun xodimlari va keksalari, Misr mamlakatining barcha oqsoqollari, shuningdek Yusufning butun xonadoni, aka-ukalari va otasining xonadoni ham u bilan ketdilar. Faqat bola baqralarini, qo'y-echki va qoramol podalarini Goshen yurtida qoldirdilar. Arabalardan, otliqlardan iborat g'oyat katta bir karvon unga hamrohlik qildi. Urdun daryosining sharqiy tomoniga, Yantoqli Xirmon degan joyga yetib kelganlarida, u yerda katta va juda salobatli ta'ziya marosimi o'tkazishdi. Yusuf otasi uchun 7 kun aza tutdi. Kanon aholisi Yantoqli Xirmonda sodir bo'layotgan bu marosimni ko'rgach, Misrliklarning "Mana bu salobatli motamini qarang" dedilar. Shu sababdan Urdunning sharqiy bo'yidagi o'sha joy Misr motami deb atalib keladi. Yoqubning o'g'illari otalarining vasiyatini bajardilar. Ular otalarini Kanon yeriga olib bordilar. Mamre qarshida joylashgan Mahpela dashtidagi g'orga uni dafn etdilar. Ibrohimning o'zi u g'orni dasht bilan biriga oila maqbarasi qilib, Heti Afrondan sotib olgan edi. Yusuf otasini dafn etgandan keyin o'zi, birodarlari va u bilan otasining janozasida qatnashganlarning hammasi Misrga qaytib keldilar. Otalari o'lgach Yusufning birodarlari: "Yusuf bizlarga kek saqlab yuribdi. Biz unga qilgan butun yomonliklarning qasdini u bizdan olmasdan qo'ymaydi" deb o'ylardilar. Shunday qilib Yusufga shu mazmundagi eslatishni yo'lladilar. "Otang o'lishidan avval vasiyat qilib, Yusufga shunday deb aytinglar: marhamat qilib birodarlarining unga qilgan jinoyatlardan o'tib, og'ir gunohlarini kechirib yuborsin" degan edilar. "Endi marhamat qilib, otang Xudosining qullari bo'lgan bizning bu og'ir gunohimizdan kechgin." Yusuf ularning bu so'zlarini eshitib yig'lab yubordi. Oxiri birodarlarning o'zlari ham keldilar va uning oyoqlariga yiqilib, "Mana bizlar sening qullaringmiz" dedilar. Yusuf ularga: "Qo'rqmanglar. Men Xudoning o'rnida emasman-ku" dedi. "Sizlar menga yomonlik niyat qilgan edingizlar, lekin Xudo buni yaxshi niyatga aylantirib yubordi. Mana hozir ko'rayotganimizdek, u shu yo'sinda ancha xalqning hayotini asradi. Endi qo'rqmanglar. Men sizlarning va bolalaringizning tashvishini qilaman" dedi. Ularga shunday deb dalda berib, ularning xotirini jam qildi. Yusuf o'zi va otasining xonadoni Misrda turaverdilar. Yusuf rosa 110 yil umr ko'rdi. Yusuf kenjasi Efraimning 3-chi naslini ham ko'rdi. To'ng'ichi Manashening o'g'li Mokirning o'g'illari ham Yusufning tizzalari ustida tug'ildilar. Yusuf birodarlariga: "Mening ajalim yetdi. Ammo Xudo albatta sizlarni yo'qlaydi. U sizlarni bu yerdan ko'chirib, Ibrohimga Ishoqqa va Yoqubga qasamyod qilgan yerga olib ketadi, dedi. So'ng Yusuf Isroil o'g'illariga qasam ichirib, Xudo albatta sizlarni yo'qlaydi. O'shanda mening suyaklarimni bu yerdan olib ketinglar, dedi. Shunday qilib Yusuf 110 yoshda qazo qildi. Uni mumiyolab Misrda bir tobutga soldilar.